Qalampirdan gapiramiz. Favqulodda holat joriy qilingan Qo'shsanoy viloyatiga yetib kelgan prezident Qosim-Jo'mart To'qayev tezkor shtab yig'ilishidan so'ng Amankarag'ay qishlog'ining o'rmon yong'indan zarar ko'rgan hududlarini ko'zdan kechirdi. So'ng prezident Aliyokol qishlog'idagi maktabga joylashtirilgan fuqarolar bilan uchrashdi. Insonparvarlik yordami tarqatish punkti faoliyati bilan tanishdi. Jabrlanganlar bilan suhbatda Qosim-Jo'mart To'qayev hukumat og'ir vaziyatdan chiqish uchun barcha choralarni ko'rishini aytdi. Afsuski katta yong'in sodir bo'ldi, biroq yordam ko'rsatiladi. Bilaman, siz uylaringizdan ayrilgansiz. Hukumat 2-2 yarim oy ichida sizlar uchun yangi uylar qurib beradi va ular oldingisidan ham ancha yaxshi bo'ladi, deydi prezident. U yong'inlarni o'chirishda ishtirok etayotgan ko'ngillilar bilan ham suhbat o'tkazib, ularga ko'rsatayotgan yordami uchun minnatdorlik bildirdi. Eslatib o'tamiz, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bugun 5 sentyabr kuni o'rmon yong'inlari ichida qolgan Qo'shsanoy viloyatiga yetib keldi. Davlat rahbari tezkor shtabga borib, Aliyokol tumanida yong'inlarni bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar bilan tanishdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.